Cal, open up with another rabbi story.
No dobre, takže ešte jeden rabínsky príbeh.
This one comes from Russia.
Tento pochádza z Ruska.
During the period of communism.
Počas doby komunizmu.
And during communism, all the synagogues have been closed except for the showpiece in Moscow.
Počas komunizmu zavreli všetky synagógy, okrem tej jednej, čo bola ako výkladná skriňa v Moskve.
Not many rabbis were left in Russia.
V Rusku vtedy nebolo až tak veľa rabínov.
But the few that were there were always followed by the agents of the KGB.
A tí, ktorí boli, tých stále sledovala KGB.
And one KGB agent was assigned to keep eyes on this one specific rabbi.
Takže jedného agenta KGB nasadili konkrétne na istého rabína.
He knows the rabbi would do the same thing every morning.
A len si všimol, že dotyčný rabín každé ráno robí to isté.
He would leave his apartment and go to Gorky Park.
Odíde zo svojho bytu, ide do Gorkého parku.
He pulled out documents with strange writings. The agent could not figure out what it was.
Tam vytiahne nejaký popísaný dokument s čudnými písmenami, ktoré ten agent nedokáže prečítať.
It seemed like the rabbi was meditating on them or trying to memorize them.
Vyzerá to, že rabín niečo číta, medituje, rozjíma nad tým, snáď sa to učí na spameť.
So the agent thought maybe his officers in the Kremlin need to know about this.
A tak si agent povie, no možno by som o tomto mal podať správu do môjho úradu v Kremli.
And so he walked up to rabbi and asked the rabbi, what is these strange documents you're trying to achieve or something?
No tak sa toho rabína opýta, prosím vás, čo to máte za divný dokument, čo to tu čítate?
Rabbi says, oh, this is modern Hebrew, I'm trying to learn how to speak modern Hebrew.
A rabín hovorí, no toto je moderná hebrejčina, snažím sa naučiť, ako sa hovorí súčasnou hebrejčinou.
The agent said, rabbi, you're already an old man, why would you want to learn a new language now?
A agent sa pýta, no rabí, ale vy ste už starý človek, prečo by ste sa učili novú reč vo svojom veku?
Rabbi said, well, applied for an exit visa to be able to leave Russia.
A rabín hovorí, no požiadal som o výstupné vízum, aby som mohol odísť z Ruska.
If I get the visa, I want to move to Israel.
Keď dostanem víza, chcem ísť do Izraela.
They speak this language in Israel, I want to speak it when I get there.
A to je reč, ktorú tam hovoria, no tak chcem sa s nimi dohovoriť.
But the agent said, I already know from my officers they're going to turn your request down.
A ten tajný agent hovorí, no mne je jasné z toho, čo viem z nášho úradu, že žiadosti neschvália.
You will die here in Mother Russia.
Zomrieš tu na matičke Rusy.
So you can stop trying to learn this new language.
Môžeš s tým spokojne prestať.
Oh no, said the rabbi, I still have to learn it.
A rabín hovorí, nie, aj tak sa to musím naučiť.
If I die in Russia, I'll go to heaven.
Ak umrem v Rusku, pôjdem do neba.
They speak this language in heaven. I want to speak it when I get to heaven.
Týmto jazykom hovoria v nebi, ja by som sa tam chcel dohovoriť.
Then the agent thought he'd be smart with the rabbi.
Agent si myslel, že prechytráči rabína.
But rabbi, suppose you end up in hell.
Hovorí, rabín, no, ale predstav si, že by si skončil v pekle.
Rabbi says, that's no problem.
A rabín hovorí, no, to nie je problém.
I already speak Russian.
Po rusky už viem.
I have more.
Mám ich ešte viac.
Now the third facet of Israel's final restoration is the possession of the land.
Tretia stránka obnovy Izraela je zmocnenie sa zeme, alebo vlastníctvo zeme.
And this is based upon the Abrahamic covenant.
Čo sa zakladá na zmluve medzi Hospodinom a Abrahamom?
There are several passages within the Genesis on the Abrahamic covenant.
V knihe Genesis máme viaceré oddiely, ktoré sa týkajú tejto abrahamovskej zmluvy.
It's a very multifaceted covenant.
Je to zmluva, ktorá samotná má viacero stránok.
We're going to focus on the land promise.
My sa teraz sústredíme na to prisľúbenie zeme.
So chapter 12 verses 1, 2 and 3.
Genesis 12. kapitola, prvé tri verše.
He promises to show Abraham a land, but nothing more than that is promised.
Abrahamovi Hospodin sľubuje zem, do ktorej má ísť.
In verse 7, when they arrive to the land,
ale potom, keď do tej zeme príde,
God says to Abram, to your seed, your descendants, I will give this land.
V 7. verši Hospodin hovorí, túto krajinu dám tvojmu potomstvu.
But nothing is promised to Abraham.
Abraham sám osobne to prisľúbenie neobdržal.
The next passage is chapter 13.
Ale ďalší oddiel je 13. kapitola.
Verses 14 through 18.
Verše 14 až 18.
And twice he says in this passage, to you and to your seed I will give this land.
To je potom, ako sa Abraham rozišiel s Lótom a Hospodin mu tam opakovane hovorí, tebe a tvojmu potomstvu dám túto zem.
So we should notice, not only will his descendants have the land, he himself will get to possess the land.
Všimneme si, že je tam Abraham a jeho potomstvo. Nie len jeho potomkovia majú získať tú zem, ale aj Abraham sám.
Now we come to chapter 15.
Ďalej ideme do 15. kapitoly.
And in this chapter, the Abrahamic covenant is signed and sealed.
V 15. kapitole je táto zmluva napokon uzavretá a spečatená.
In ancient times there were different kinds of covenants.
V starovekých dobách mali rôzne druhy zmluv.
For example, there was a hand covenant. Hand covenant.
Bola napríklad takzvaná zmluva rúk, zmluva ruky.
There's also a shoe covenant.
Zmluva topánky.
There's also a salt covenant.
Zmluva soli.
But the most solemn covenant was the blood covenant.
Ale najvážnejšia zmluva, taká najdôstojnejšia, najserióznejšia braná zmluva bola zmluva krvi.
When two men decide to have a blood covenant, they agreed to all of the terms.
Keď dve strany uzavreli túto zmluvu spečatenú krvou, boli viazaní k tomu, aby splnili všetky jej požiadavky.
They would then kill one or more animals by shedding blood.
A spôsob, ako to uzatvárali, bolo, že zabili zviera, alebo niekedy viacej zvierat, takže prelili ich krv.
The animals would be cut in half.
Tie zvieratá rozsekli na polovičky.
And be lined up in rows.
Nakladli ich vedľa seba, akoby v dvoch radoch.
And the two men making the covenant walk between the pieces of the animals.
A títo dvaja ľudia, tie dve zmluvné strany, jeden za druhým, prešli pomedzi tie zabité zvieratá.
And when both of them walked between the pieces of the animals, then it rendered the covenant a conditional covenant.
A keď that covenant was a conditional covenant?
Was conditional.
Okay.
Both of them walked to the
blood. A keď obidvaja prechádzali pomedzi tie zvieratá, tak to bola podmienená zmluva, alebo zmluva viazaná na podmienku.
What they're saying is this.
Vyjadrili tým niečo takéto.
May my blood be shed like this animal blood was shed if I don't keep the terms of this covenant.
Ak nedodržím podmienky zmluvy, nech je moja krv preliata tak, ako krv týchto zvierat.
And if one failed, it was executed.
Ak jedna z tých zmluvných strán nedodržala podmienky, tak boli popravení na základe toho.
It would feed the other one for many further obligations.
Tým by bola tá druhá stránka oslobodená zo svojich povinností, zo svojich záväzkov.
Here you have similarities with that kind of a covenant.
A v 15. kapitole Genesis máme niektoré črty, niektoré podobnosti s týmto typom zmluvy.
But one key dissimilarity.
Ale jedna kľúčová vec sa líši od toho, ako sa tradične tá krvavá zmluva uzatvárala.
So verses 1 through 11, God tells Abram to kill several animals by shedding blood.
V tých veršoch 1 až 11 Hospodin hovorí Abrahamovi, aké zviera má zabiť, preliať pritom ich krv.
Cut the bodies in half, so line them up in rows.
Rozsekať ich na polovice, naklásť ich vedľa seba v dvojrade.
But will not be both God and Abram that walk between the pieces of the animals.
Ale nevidíme tam, že by Abraham aj Boh prechádzali pomedzi tie zvieratá.
In verse 12 he puts Abram into a deep sleep.
12. verš hovorí, keď zapadlo slnko, Abraham tvrdo zaspal.
But it is a visionary sleep.
Bol to sen, bol to spánok spojený s videním.
Abraham was conscious what's happening around him.
Abraham pri tomto spánku zároveň vníma niečo, je si vedomý niečoho.
And now read verses 17 and 18.
Čítame teraz 17. a 18. verš. Keď zapadlo slnko a nastala hustá tma, objavila sa dymiaca pec a ohnivá pochodeň, ktorá prechádzala medzi rozpolenými čiastkami. V ten deň uzavrel Hospodin zmluvu s Abrámom a povedal, tvojmu potomstvu dám túto krajinu od Egyptského potoka až po veľkú rieku, rieku Eufrat.
God takes on visible form.
Pán Boh berie na seba akúsi viditeľnú podobu.
It's what we Jews call the Shekhinah, the Shekinah glory.
My Židia tomu zvykneme hovoriť Shekhina, zjavenie Božej slávy.
And God alone walks between the pieces of the animals.
A Boh sám v tej podobe tej horiacej pece prejde tou uličkou z rozpolených zvierat.
And because he walked alone, this renders the covenant unconditional.
A pretože iba Boh prešiel pomedzi tie zvieratá, nie Abraham, táto zmluva je bezpodmienečná.
It will not matter how often Abraham fails, and he will fail in chapter 16.
Nezáleží na tom, či a koľkokrát Abraham zlyhá. On zlyhá v 16. kapitole napríklad.
It cannot render the covenant null and void.
Žiadna vec, ktorú Abraham urobí, nemôže zrušiť túto zmluvu.
His descendants failed more frequently, but that will never render the covenant null and void.
Abrahamovi potomci ešte častejšie, naozaj veľmi často zlyhali, porušili podmienky zmluvy a predsa táto zmluva nebola zrušená, nebola anulovaná.
And therefore every promise in the covenant is destined to be fulfilled in the near future or the distant future.
A preto je nutné požadovať, aby aj obsah tejto zmluvy sa vyplnil, či v blízkej budúcnosti, alebo vzdialenejšej.
Let's go to chapter 26.
Poďme teraz do kapitoly 26.
Altogether, Abram had a total of 8 sons.
Abraham mal Abraham neskôr mal spolu 8 synov.
God did not choose to confirm the covenant through all 8 of his sons.
Ale Pán Boh sa nerozhodol uzavrieť svoju zmluvu so všetkými jeho synmi, so všetkými potomkami.
Only one son, Isaac.
Iba jeden syn bol vybratý, Izák.
And that's in Genesis 26 verses 2 through 5.
A to nájdeme v 26. kapitole vo veršoch 2 až 5.
And he makes the same promise to Isaac that he made to Abram.
A tie isté prisľúbenia, ktoré Hospodin dal Abrahamovi, dáva Izákovi.
To you and to your seed I will give this land.
Tebe a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny.
Land is promised to both Isaac and Isaac's descendants.
Takže táto zmluva, alebo toto prisľúbenie zeme je zopakované Izákovi a jeho potomstvu.
Now Isaac had 2 sons.
Neskôr Izák má 2 synov.
God did not choose to confirm the covenant through both sons, only one, and that was Jacob.
A Pán Boh sa nerozhodol potvrdiť túto zmluvu obidvom potomkom Jakoba, ale iba jednému, nie Ezavovi, ale Jakobovi.
This is chapter 28.
To nájdeme v 28. kapitole.
Verses 13 to 15.
Verše 13 až 15.
And God again says to you and to your seed I will give this land.
A Pán Boh znova hovorí tebe a tvojmu potomstvu dám túto zem.
And therefore the covenant the promise of the land is given to both Jacob and Jacob's seed.
Takže vidíme, že toto prisľúbenie, že Abraham a jeho potomkovia budú vlastniť zem, je teraz opakované Jakobovi a jeho potomstvu.
Jacob had 12 sons.
Jakob mal 12 synov.
And God did confirm the covenant through all 12 sons.
A Pán Boh svoje prisľúbenie spojené s touto zmluvou zopakoval, zdupľoval všetkým 12 synom.
This will be in Genesis 49.
To nájdeme v Genesis 48. kapitole.
And so his 12 sons number the 12 tribes of Israel.
Z Jakobových 12 synov je 12 kmeňov Izraela.
And that's how Jewish identity is established.
A tento národ má tú svoju židovskú identitu.
Abraham alone does not develop Jewish identity.
Abraham sám nemal ešte tú židovskú identitu.
The Arab people are also descendants of Abraham, but they're not part of the Jewish nation.
A nie všetci potomkovia Abraháma majú tú židovskú identitu alebo tú spojenú s prisľúbením. Netýka sa to všetkých potomkov.
Abraham and Isaac is not sufficient.
A dokonca ani Abraham a Izák nestačí povedať.
The Edomites also came from Abraham and Isaac.
Alebo napríklad Edomiti tiež pochádzajú z Abraháma a Izáka.
So for Jewish identity you have all 3 patriarchs, Abraham and Isaac and Jacob.
Takže pre tú židovskú identitu je nutné mať vzťah ku všetkým týmto patriarchom, Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi.
Now look at some prophetic development.
Pozrime sa ďalej, ako je táto téma rozpracovaná v prorokoch.
Look at Leviticus chapter 26.
Pozrieme sa do 3. Mojžišovej, alebo Leviticus, kapitola 26.
Let's read verses 40 through 42.
Leviticus 26 a čítajme verše 40 až 42. Potom budú vyznávať svoju vinu, ako aj vinu svojich otcov, vierolomnosť, ktorej sa dopustili voči mne, i to, že mi odporovali. Aj ja som im odporoval a uviedol som ich do krajiny ich nepriateľov. ich neobrezané srdce sa musí pokoriť a musia si odpíkať svoju vinu. Potom uplatním svoju zmluvu s Jákobom i zmluvu s Izákom, spomeniem si na zmluvu s Abrahámom, ako aj na krajinu.
Now, in verse 42, notice God has every intention of fulfilling the promises he made in the Abrahamic covenant.
42. verš zdôrazňuje, že Hospodin má úmysel naplniť túto svoju zmluvu týkajúcu sa Abraháma a jeho potomkov.
Especially as it will pertain to the borders of the promised land.
A špeciálne ten svoj úmysel obracia na tú krajinu. To je to, čo ho zaujíma.
He says, I will remember the land.
Hovorí, budem pamätať na krajinu.
But the enjoyment of the full blessings of the land is conditioned by verse 40 and 41.
Ale to, aby si Izrael užíval požehnanie spojené so zemou, je podmienené tým, čo sme čítali v predošlých veršoch 40-41.
Which is the first facet that must undergo a national salvation.
To je to, čo sme hovorili už predtým, že musia prejsť tým procesom národného spasenia. Musia byť znovu zrodení ako národ.
Let's go to Matthew chapter 22.
Poďme teraz do Evanjelia podľa Matúša, kapitola 22.
Matthew 22, verses 23-33.
V tejto kapitole, verše 23 až 33,
you have the account of the discussion between the Messiah and the Sadducees.
Máme záznam jedného rozhovoru, jednej diskusie medzi Ježišom a Sadukajmi, alebo Sadúcejmi.
There were some key differences between Pharisaic Judaism and Sadducean Judaism.
V rámci židovského národa bolo niekoľko rozdielov medzi farizejským židovstvom a sadúcejským.
One of these had to do with the concept of the resurrection of the dead.
Jeden z tých rozdielov medzi nimi bolo ich chápanie vzkriesenia mŕtvych.
The Pharisees believed in the future resurrection of the dead when Messiah comes.
Farizei verili v budúce vzkriesenie mŕtvych, keď sa Mesiáš vráti.
But the Sadducees never believed in any future resurrection.
Ale Sadducei neverili v žiadne budúce vzkriesenie.
And the Sadducees liked to ask Pharisees trick questions to make them look stupid.
A Sadducei sa špecializovali na to, že dávali farizejom chytáky, ťažké otázky, aby ukázali, akí sú hlúpi.
And often succeeded in making the Pharisees look stupid.
Častokrát sa im to podarilo a z toho rozhovoru farizei vyšli ako hlupáci.
Here they try one of the trick questions on Jesus.
A tak skúsili taký chyták aj na Ježiša.
They come to Jesus and say, we recognize you're a great teacher.
Prídu k nemu a hovoria, uznávame, že si veľký učiteľ.
And we have a theological problem, maybe you can solve it for us.
A máme taký teologický problém, možno by si nám ho pomohol vyriešiť.
There was a couple that had 7 sons.
Bol jeden manželský pár, mali 7 synov.
And the oldest son married this one woman, but he dies with no children.
A najstarší syn z tejto rodiny sa oženil, ale zomrel bez potomstva.
So in keeping the Mosaic law, the next brother marries her, but also dies with no children.
A tak podľa Mojžišovho zákona jeho druhý brat si zobral tú istú ženu, tiež nemali deti a zomrel.
So again, keep the Mosaic law, the third brother marries her, he also dies with no kids.
A tak, podľa Mojžišovho zákona, tretí syn si zobral tú istú ženu a znova zomrel bez detí.
In the course of time, all 7 brothers were married to this one woman.
A ako čas bežal, tak sa vystriedali všetci siedmi si zobrali tú istú ženu a zomreli.
All 7 died with no children.
Všetci siedmi zomreli, žiadne deti sa im nenarodili.
After a while, she also passed away.
Napokon aj tá žena zomrela.
This is our problem.
No a tu je ten náš problém.
In the resurrection, whose wife is she going to be?
A keď teda príde to vzkriesenie, koho ženou bude?
All 7 brothers were married to her.
Predsa všetci siedmi ju mali za ženu.
If the Sadducees had come to me with that question, my answer would have been a bit different than the one Jesus gave.
Keby Sadducei prišli za mnou s tou otázkou, ja by som asi odpovedal ináč ako Ježiš.
I called for a police investigation to find out, why are these guys dying off so soon after they married this one woman?
Ja by som inicioval policajné vyšetrovanie. Prečo všetci tí chlapi kapú len, čo si tú ženu zoberú?
Who cares who she's going to be married to? I don't know why they're dead.
To by sa malo vyšetriť. Čo im asi urobila?
But Jesus chose to ignore that facet of the question.
Ale Ježiš zjavne ignoruje túto stránku problému.
Notice what he does not do. Notice what he does not do.
Všimnite si, čo on nerobí, alebo čo nehovorí.
He does not quote the three passages in the Hebrew Bible that teaches resurrection.
Nezacituje jeden z tých troch oddielov starého zákona, ktorý vyučuje o vzkriesení.
He doesn't quote Daniel 12 verse 2.
Nezmieni Daniela 12. kapitolu 2. verš.
Or Isaiah 26:19.
Alebo Izaiáš 26:19.
Or Job 19 verse 25 and 26.
Alebo Job 19. kapitola 25-26.
Those are three passages that clearly teach a resurrection from the dead, but he doesn't quote any of them.
V starej zmluve máme tri oddiely, ktoré jasne vyučujú to budúce skriesenie mŕtvych. Ježiš žiadne z toho nezacituje.
And he did so for a good reason.
Urobil to tak, alebo neurobil to tak, zo zrejmého dôvodu.
Isn't that the difference between Pharisaic Judaism and Sadducean Judaism?
To je ďalší rozdiel medzi farizejským a saducejským židovstvom.
Pharisees believed you can quote scripture, you can use the scriptures from any part of the Bible to prove a doctrine.
Farizei verili, že môžete citovať ktorúkoľvek časť písma, aby ste ňou zdôvodnili nejakú náuku.
The Bible has three divisions.
Židovská Biblia má tri časti.
The law, the prophets, the writings.
Zákon, proroci a spisy.
And you can authenticate the doctrine from any of those three sections.
A môžete oprieť vyučovanie, biblické vyučovanie o ktorúkoľvek časť písma.
But Sadducees says, no, you cannot do that.
Ale Saduceji nesúhlasili.
Every doctrine must have its origin in the five books of Moses.
Každá náuka musí mať svoj základ v Mojžišových knihách, v zákone.
Once it's found in the Torah, the five books of Moses, you can then use the other divisions, two divisions, to develop that doctrine.
Ak tá náuka má svoj základ v Tóre, v Mojžišových knihách, potom môžete použiť aj tie iné časti písma, aby ste to nejakým spôsobom rozšírili.
But the origin must be in the five books of Moses.
Ale základ každej tej spoľahlivej náuky musí byť v Tóre.
So quoting Job or Daniel or Isaiah would be authoritative for the Pharisees, but not for the Sadducees.
Takže citát z Joba, z Izaiáša, z Daniela by bol autoritatívny pre farizejov, ale nie pre saducejov.
So what does he quote?
A tak, čo Ježiš odcituje?
In verse 32 he quotes in the book of Exodus chapter 3 verse 6.
Ježiš v tom 32. verši odcituje Exodus?
Exodus chapter 3 verse 6.
Exodus 3. kapitolu 6. verš.
That's in verse 32.
To je to, čo v 32. verši čítame.
Where God said to Moses, I am the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob.
Hospodin hovorí Mojžišovi, ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakoba.
That's the biblical formula for what we now simply call the Abrahamic covenant.
Toto je krátka formulka, s ktorou sme sa už stretli pri tej abrahamovskej zmluve.
We've simplified the terminology today, but the Bible is a sentence.
Celé sa to dá zhrnúť vlastne jednou vetou v tej zjednodušenej formulácii.
But where in the five books of Moses did God promise a resurrection?
A kde v starej zmluve v Mojžišových knihách Boh sľubuje nejaké skriesenie?
It's found a very simple principle.
Nachádza sa to po veľmi jednoduchom princípe.
If God makes a promise to an individual,
keď Pán Boh dá svoj prísľub jednotlivcovi,
and that individual dies before the promise is fulfilled,
a ten jednotlivec zomrie prvnež ten sľub bol uskutočnený,
then God will have to raise that person back to life.
Tak Boh musí toho človeka znova skriesiť.
Because every promise of God must be fulfilled.
Pretože každé to dané prisľúbenie musí byť vyplnené.
And it must be fulfilled to whom the promise was made.
A musí byť vyplnené tomu, komu bolo dané.
So as we saw in Genesis, to all three men he says, to you and to your seed I will give this land.
A my už sme videli v prvej Mojžišovi, ako Pán Boh všetkým trom postupne hovorí, tebe a tvojmu potomstvu dám túto zem.
And when the patriarchs died, how much of the land did they own?
A keď patriarchovia zomreli, koľko z tej zeme mali?
One burial cave they had to pay a lot of money for.
Mali jednu jaskyňu na pochovávanie, za ktorú museli zaplatiť riadny balík.
A plot of land near Shechem they had to pay a lot of money for.
Mali kúsok pozemku v Šecheme, za ktorý tiež riadne zaplatili.
And some wells.
A ešte pár studní.
That's the extent of the real estate holdings.
To je celý súpis ich nehnuteľností.
God can only fulfill those promises to them if he raises them back from the dead.
Pán Boh môže svoje prisľúbenia dané im splniť im, len ak ich naozaj znova vzkriesí.
Hebrews 11 points out that was the principle in the mind of Abraham when he asked to sacrifice Isaac.
List Hebrejom 11. kapitola hovorí, že takýmto spôsobom aj Abraham uvažoval, keď mal obetovať svojho syna Izáka.
Was Abraham ready to plunge the knife into Isaac's throat?
Keď už Abraham vytiahol svoj nôž a mal zabiť svojho syna.
Because by then Abraham had spiritually matured and knew God will keep every promise he makes.
Lebo Abraham už v tomto čase vedel, bol presvedčený o tom, že Pán Boh splní každé svoje zasľúbenie, ktoré dal.
By then God made certain promises about Isaac which have so far remained unfulfilled.
Pán Boh dal Izákovi alebo vzťahom na Izáka nejaké prisľúbenia, ktoré doteraz neboli naplnené.
So he had to sacrifice Isaac, God will raise Isaac back to life.
Ak mám ja, Abraham, obetovať svojho Izáka, Hospodin ho bude musieť skriesiť.
Because every promise of God must be fulfilled to whom the promise was made.
Pretože Hospodin musí splniť každý svoj sľub tomu, komu ho dal.
By the same token, the promises made to Israel must be fulfilled to Israel.
Z podobného dôvodu, z toho istého dôvodu, zasľúbenia, ktoré boli dané Izraelu, musia byť splnené Izraelu.
Whatever God may do for the church, that would be in addition to the promises he made to Israel, not in place of the promises he made to Israel.
Čokoľvek sa Pán Boh rozhodne urobiť pre cirkev, to môže urobiť ako nadôvažok, ako doplnenie toho, čo slúbil a splní Izraelu, ale nie namiesto toho, že by to splnil Izraelu.
So contained in the unfulfilled promises there has to be a resurrection of the patriarchs.
Takže v tejto súvislosti vidíme, že tie Božie prisľúbenia vyžadujú, aby aj patriarchovia ešte boli vzkriesení.
They must exercise ownership of all of the promised land.
A aj títo patriarchovia osobne majú vlastniť túto zem.
So Matthew chapter 8 said this.
A tak Matúš 8. kapitola hovorí,
that in the kingdom people come from all over the world to sup or fellowship with Abraham, Isaac and Jacob.
Že ľudia zo všetkých krajín sveta budú prichádzať, aby stolovali s Abrahamom, Izákom a Jakobom.
Because they'll be in the land enjoying the fulfillment of God's promises.
Ktorí budú v tom čase v zemi a budú sa tešiť, budú si užívať tie Božie požehnania.
Let's go to the fourth facet, which is the reestablishment of the Davidic throne.
Poďme teraz k štvrtej, poslednej stránke obnovy Izraela a to je opätovné ustanovenie Dávidovskej vlády, Dávidovského trónu.
This is based upon two key passages.
A to sa zakladá na dvoch kľúčových oddieloch z písma.
They contain the details of the Davidic covenant.
V ktorých sa do detailov hovorí o Dávidovskej zmluve.
2. Samuel chapter 7.
2. Samuelova kniha, 7. kapitola.
11 through 16.
Verše 11 až 16.
And First Chronicles 17.
A prvá kniha Kroník 17. kapitola.
Verses 10 through 14.
Verše 10 až 14.
They sound very similar, but some crucial points of difference.
Obidva tie texty začínajú veľmi podobne, ale je v nich aj významný rozdiel.
The focus of the Samuel passage is on David's immediate son who will be Solomon.
V druhej Samuelovej knihe dôraz toho odkazuje na bezprostredného Dávidovho potomka, totiž Šalamúna.
He will succeed to sit upon the throne of David.
On nastúpi po Dávidovi na jeho trón.
He'll be the one to build the temple, not David.
On je ten, ktorý má vybudovať chrám, nie Dávid.
And if he sins, God will discipline him.
Ak bude hrešiť, Boh ho bude vychovávať.
But God will not take away loving kindness from Solomon.
Ale Pán Boh neodníme svoju láskavosť, svoju priazeň Šalamúnovi.
As he took it from King Saul.
Ako to urobil v prípade Saula.
That was the difference between the sin of Saul and the sin of Solomon.
Aký je rozdiel medzi Saulovým hriechom a Šalamúnovým hriechom?
Saul offered up a sacrifice which he could not do because he was of the tribe of Benjamin, not Levi.
Saul priniesol odpoveď, ktorú nemal priniesť, pretože sám bol z Benjaminovho kmeňa, nie z Júdovho. Nie z Lévyho, pardon.
But Saul did offer it to the one true God, not a foreign God.
Priniesol ale tú obeť jedinému pravému Bohu, nie nejakému falošnému.
Now the worst sin in the Bible is the sin of idolatry.
Ale v Biblii máme hriech modlárstva.
That became the sin of Solomon.
Čo sa stal hriechom Šalamúna?
He did build a temple for the true God.
Šalamún vybudoval chrám pre pravého Boha, ale vybudoval aj tri ďalšie chrámy pre pohanských bohov.
The God of the Ammonites, Moabites and Edomites.
Pre bohov Amončanov, Moabčanov a Edomčanov.
And he made offerings and sacrifices to these foreign gods.
Prinášal tam obete týmto cudzím bohom.
The sin of Solomon was a lot worse than the sin of Saul.
Hriechy Šalamúna boli o mnoho horší ako ten Saulov hriech.
So why did God say he will not remove it from Solomon as he removed it from Saul?
Tak prečo Pán Boh neodňal svoju priazeň Šalamúnovi, tak ako to urobil v prípade Saula?
Saul did not have any covenant relationship with the God of Israel.
Saul nemal žiadny zmluvný vzťah s Bohom Izraela.
But Solomon was part of the Davidic covenant.
Saul nebol zahrnutý v tej Dávidovskej zmluve.
It's an unconditional covenant.
A tá zmluva s Dávidom bola zmluva bezpodmienečná.
And that's why he would not remove the loving kindness and the kingdom from Solomon.
A preto aj Pán Boh neodňal svoju priazeň Šalamúnovi.
The first Chronicles passage that focuses on David's distant son, the Messiah.
Ten druhý spomenutý oddiel z prvej knihy Kroník sa sústreďuje na iného Dávidovho potomka, na vzdialeného Dávidovho potomka, ktorým je Mesiáš.
And because he speaks about the Messiah, there's no mention of any sin and need of discipline.
A pretože sa týka Mesiáša, tak tam už sa nezmieňuje hriech alebo nejaká Božia výchova alebo Boží trest za hriech.
So combining the two passages together, God promises David four eternal things.
A keď si tieto dva oddiely teda spojíme, tak môžeme vidieť, ako nám ukazujú štyri večné veci.
An eternal house or dynasty.
Vidíme tu večný dom alebo večnú dynastiu.
An eternal throne.
Vidíme večný trón.
An eternal kingdom.
Večné kráľovstvo.
And an eternal descendant.
A večného potomka.
And the eternality of the first three, house, throne and kingdom is guaranteed.
Večnosť tých prvých troch Dávidovej dynastie, Dávidovho trónu a kráľovstva. Tie sú garantované.
Because the seed of David culminates in one person who is himself eternal, the messianic God-man.
Tým štvrtým Dávidovým potomkom, ktorý je sám večný a tým môže garantovať vlastne večnú platnosť všetkých tých predošlých.
Now for some perfect development, let's go to Psalm 89.
Aby sme si všimli, akým spôsobom je táto téma v písme rozpracovaná, otvorme si Žalm 89.
Okay. Sometimes the psalms don't have the same numbering. Verse 3, I made a covenant with my chosen. Is that you in verse 3 or verse 4?
That's verse 4.
Okay, read verse 4 and 5.
Takže z tohto žalmu čítame 4. a 5. verš. 89. žalm od 4. verša. Uzavrel som zmluvu so svojim vyvoleným. Prisahal som Dávidovi, svojmu služobníkovi. Na veky upevním tvoj rod. Postavím ti trón pre všetky pokolenia.
Read verse 30.
Ďalej, 30. verš. Na veky zachovám jeho rod. Jeho trón bude trvať, kým budú nebesia.
And then verses 35 to 38.
35. a 6. verš. Neznesvetím svoju zmluvu. Nezmením, čo mi vyšlo z úst. Raz navždy som na svoju svetosť prisahal, že nesklamem Dávida.
38.
Čítajme až po 38. verš. Jeho rod bude trvať na veky. Jeho trón bude predo mnou ako slnko. Na veky bude stať pevne ako mesiac. Verný svedok nad oblakmi.
This is a long psalm of 52 verses.
Toto je dlhý verš,
53, verses.
53 veršov pri našom počítaní.
But all emphasis is on re-establishment upon the Davidic covenant.
A celý jeho dôraz je na to nové, opätovné ustanovenie Dávidovskej dynastie.
You have to mention of the different elements of eternity.
Už sme spomenuli tie rôzne prvky, ktoré majú večnú platnosť.
And notice what he points out in verse 37 and 38.
A na tieto naráža vo veršoch 38 a 39.
As long as you have the interchange of the sun to moon, the moon to sun, it's a visible evidence that the Davidic covenant is still fully in force.
A vedie nás to k takej úvahe, že kým vidíme, ako na zemi, ako na nebi sa striedajú slnko a mesiac, tak nám to pripomína, že táto zmluva je stále platná.
Now while the seed, the Messianic son has arrived, this is much of this covenant promises are still future. While the seed of David has arrived in the person of the Messiah.
To Davidovo, ten Davidov potomok, Davidovo semeno už prišlo v podobe Mesiáša.
But the promise of the reign over saved Israel and the throne of David is still future.
Ale táto stránka požehnaní viazaná na to potomstvo, totiž že bude večne vládnuť, je stále vecou budúcnosti.
Okay, one more passage, Luke chapter 1.
Ešte jeden oddiel. Lukášovo evanjelium, prvú kapitolu si otvoríme.
The entire context would be verses 32 to 35.
A celým kontextom sú verše 32 až 35.
We informs Miriam that she'll become the mother of the Messiah.
Prichádza anjel a Márii ohlasuje, že sa má stať matkou Mesiáša.
And notice how reaffirms those four eternal elements.
A všimnime si, ako sa tu pripomínajú tieto štyri prvky.
For example, the eternal throne.
Napríklad večný trón.
In end of verse 32, the Lord God shall give unto him the throne of his father David.
Na konci 32. verša čítame, Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida.
Then the word house.
Ďalej je toto slovo dom.
He shall reign over the house of Jacob forever.
Bude kráľovať nad Jakubovým domom na veky.
And then the word kingdom.
Ďalej tu máme slovo kráľovstvo.
Of his kingdom there shall be no end.
Jeho kráľovstvu nebude konca.
And again, the eternality of the house throne kingdom is guaranteed.
Znova vidíme, ako je zaručená tá večnosť domu a kráľovstva.
House kingdom throne.
Domu, trónu a kráľovstva.
Is guaranteed because the seed of David culminates in one person himself eternal.
Pretože tým prislúbeným Dávidovým potomkom je ten, ktorý sám je večný.
So in verse 32 notice he's called the son of the most high.
Bude nazvaný Boží syn, syn najvyššieho.
And then in verse 35 he's called the son of God.
Nazýva sa Božím synom v 35. verši na konci.
And these are the four facets of Israel's final restoration.
Takže tu máme štyri stránky toho konečnej obnovy Izraela.
Each one is based upon a specific, unconditional, eternal covenant.
Každá tá stránka sa zakladá na konkrétnej, bezpodmienečnej Božej zmluve.
Each one receives prophetic elaboration.
Každá z tých stránok bola ďalej v prorokoch a v iných textoch písma rozpracovaná, rozvinutá.
We've only done a small sampling of the prophetic elaboration. There's much more.
A toto bola iba taká malá zbierka toho prorockého rozvinutia týchto tém. Dalo by sa ich nájsť o mnoho viac.
We cannot just ignore them and say it's all allegorical.
Nie je možné ani je poctivé šmahom ruchy to všetko odbaviť a povedať, to sú len obrazy, to je len alegória.
Jesus had to have a number of credentials to prove his messianic claims.
Ak by niekto prišiel s tým nárokom, že je Mesiášom, tak musí nejakým spôsobom to svoje tvrdenie opodstatniť.
If any of these were missing, he's a false messiah.
A ak by pri vystúpení niekoho čokoľvek z týchto vecí chýbalo, tak je falošným Mesiášom.
If he was not born of a virgin, he's a false messiah.
Ak by Mesiáš nebol narodený z panny, tak je falošným Mesiášom.
If he was not born in Bethlehem of Judah, he's a false messiah.
Ak by sa nenarodil v judskom Betleheme, tak je falošný Mesiáš.
If he didn't die the kind of death described in Psalm 22,
ak by nezomrel takým druhom smrti, aký opisuje 22. žalm,
as in Isaiah 53,
alebo Izaiáš 53. kapitola,
he's a false messiah.
Je to falošný Mesiáš.
If he's not returning for the purpose of setting up a messianic kingdom,
ak sa nevráti s tým zámerom, aby ustanovil mesiašské kráľovstvo.
And fulfilling the promises of the covenants.
Aby naplnil všetky tie prislúbenia viazané na zmluvy.
He's a false messiah.
Tak je to falošný mesiaš.
And that's what we have, that's the message we have.
To je to posolstvo, ktoré tu máme.
Tomorrow's studies will do the other side of the Jewish perspective, dealing with certain parts of the Gospels that shows the, and show the Jewish background out of which these things came.
To, čo budeme robiť zajtra, je, že sa pozrieme na evanjelia, čiže na inú časť písma, ale budeme sa na to pozerať z toho židovského pohľadu a budeme si všímať, akým spôsobom to židovské nazeranie predstavuje pozadie pre výklad evanjelií.
Well, we'll deal with the three Sabbath controversies between Jesus and the Pharisees.
Zameriame sa napríklad na diskusie, na kontroverzie medzi Ježišom a farizejmi o dodržiavaní soboty.
Also deal with three special messianic miracles, miracles only Messiah could perform.
Tiež si všimneme tri rôzne mesiášske zázraky, zvláštne znamenia, ktoré iba Mesiáš mohol vykonať.
We understand that Jewish frame of reference where these things occur.
A zo židovského pohľadu si objasníme, ako sú tieto veci chápané.
Okay, we got about 20 minutes for questions.
Zostalo nám asi 20 minút, ktoré môžeme využiť na otázky.
You can ask any question you would like from the Bible or Jewish studies.
Môžete sa pýtať čokoľvek by ste chceli z Biblie alebo zo židovských štúdií.
And you don't have to limit to our cover tonight. You don't have to limit the question to our cover tonight.
Nemusíte sa obmedzovať v tých otázkach iba na dnešok.
If you ask me a question I'll be dealing with tomorrow or Sunday, I'll ask you to wait till then to get your answer.
Môže sa stať, že vám poviem, že to, čo sa teraz pýtate, sa chystám pokryť zajtra alebo v nedeľu. Tam je otázka?
Áno. Tam spomenú, že sú 4 zmluvy, ktoré Židia nejakým spôsobom zatvárajú. Zmluva Rút, zmluva Popáno,
okay, you mentioned four kinds of covenants that are known among Jews, the hand covenant, shoe covenant, and salt covenant. Can you explain what they mean?
Well, the simple covenant is just a hand covenant. They shake hands and agree.
Zmluva rúk znamená asi toľko, že si tie dve zmluvné strany potrasú rukami na znak toho, že sa zhodli na niečo.
In the shoe covenant, which is what you see in the book of Ruth,
zmluva topánok, to je to, čo vidíme v knihe Rút.
Was an agreement that's made, then the one who gives in has to give his shoe to the winner.
Tu, keď jedna stránka nemôže dodržať podmienky zmluvy, chce sa, tak povediac, vyzuť z tej zmluvy, tak na znamenie toho vyzuje svoju topánku a dá tej druhej strane. Tej, ktorá má navrch.
In the book of Ruth, issue was who's going to redeem the property of Naomi.
V knihe Ruth išlo o to, že príbuzný Noemi a Ruth si mal zobrať Ruth za ženu a stať sa ich výkupníkom, pomôcť im získať späť majetok.
The first right to that was given to the one who was next of kin.
A to prvé právo mal ten, ktorý bol najbližší príbuzný.
He was not willing to do that.
Nebol ochotný urobiť to.
So it went to next to kin, who was Boaz.
A tak prišiel k ďalšiemu v poradí, čo bol Boaz.
So when the unnamed next of kin didn't want to redeem the property, he gave his shoe to Boaz.
Takže keď ten nemenovaný, najbližší príbuzný nechcel splniť svoj záväzok voči Ruth a Noemi, tak vyzul dal svoju topánku Boazovi.
If you want to try to debate on that later, Boaz could simply say, I have his shoe in my hand, that was the agreement. If the other one tried to challenge the agreement later,
ak by ten druhý chcel neskôr spochybniť tú dohodu,
Boaz needs to simply show the shoe. Because okay. he keeps the shoe.
Boazovi zostala topánka ako znamenie, že z tvojej strany zmluva nebola dodržaná.
That was a shoe covenant.
Takže to je zmluva topánok.
Now people in those days traveled with a pouch of salt.
Ľudia v tej dobe tiež cestovali s vrecúškom soli.
And a salt covenant was when the two agreed to something.
A zmluva soli fungovala tak, že keď sa dve strany dohodli o niečom.
One person takes salt from the other man's bag and puts into his bag and vice versa.
Jeden siahol druhému do vrecka, zobral si z jeho soli do svojho a obrátenie.
Once they're mixed in the bag, you can never come back and catch those same salts you turned over.
A keď raz máte vo vrecúšku svoju sol aj toho druhého, už nikdy to nedokážete roztrieť, nemôžete to odpojiť, povedať. Toto je moje, toto je tvoje, my nemáme nič spoločné.
And the blood covenant is what I explained to when we talked about it.
No a zmluva krvi, o tej som už povedal. Thank you.
Question?
Ešte otázky? Tracy?
Tu mikrofón, prosím, ako mikrofón, to je na tej otázky, aby to bolo náhradné. mnohí kresťania, asi až väčšina kresťanov na svete chápe všetky tieto proroctvá zo Starého zákona obrazne. A chcú zastávať teóriu alebo teológiu náhrady, že cirkev nahradila Izrael. Kde je chyba v tomto chápaní?
Most Christians even today hold to the replacement theology and they believe that those promises given to Israel were just pictures, just images of something. They are not to be taken literally and they apply to the church today. What's the problem with this approach?
Well, let's respond with a question. Respond to that person with a question.
Na človeka, ktorý takéto vám hovorí, môžete zareagovať proti otázkou.
The first coming prophecy is fulfilled literally or allegorically.
Zasľúbenie o prvom príchode Ježiša sa splnilo doslovne alebo obrazne?
Was he really born of a virgin or is that just allegorical?
Naozaj sa narodil z panny alebo to bola iba alegória?
Was he really born in Bethlehem or is that just allegorical?
Naozaj sa narodil v Betleheme alebo iba obrazne?
They really died the way he's described prophetically in Psalm 22. Is that just all allegory?
Zomrel naozaj takou smrťou, ako vidíme predpovedané v 22. žalme, alebo iba obrazne?
What the gospel show is that all those prophecies were literally fulfilled.
Evanjelia nám ukazujú, že všetky tie proroctvá sa plnia doslovne.
That tells you right away how second coming prophecy should be fulfilled in the same way, literally.
A to nás vedie k záveru, že by sme mali očakávať rovnaký druh naplnenia aj ohľadom druhého príchodu Ježiša.
Whatever promises he made to Israel have to be kept to Israel, otherwise he was lying.
Proroctvá alebo predpovede, prisľúbenia, ktoré boli dané Izraelu, máme čakať, že sa splnia Izraelu, ináč by to bolo klamstvo.
And all these prophecies speak of a future return of Israel to the Lord and the restoration of the land, and there's not even a hint. This is all allegorical.
Všetky tie prisľúbenia hovoria o skutočnom návrate Izraela k Bohu duchovne, a o ich návrate do tej zeme. A nie je žiadny náznak, nevidíme žiadnu stopu toho, že by to malo byť chápané alegoricky.
The burden of proof is not in the person who takes the Bible literally and also show what this is what it says.
Takže bremeno dôkazu nie je na strane toho, kto zoberie Božie slovo tak, ako to Božie slovo hovorí.
Somebody else says, well, that's what it says, but it means something different. The burden of proof is on him.
A keď niekto povie, no dobre, tak tu je napísané toto, ale znamená to niečo iné, tak taký vykladač by mal vedieť opodstatniť, zdôvodniť, prečo to chce vykladať takým spôsobom.
Because then what the text really means is only known to him and he shares it, but not everybody in that camp with him would say the same thing.
A zároveň pri takejto manipulácii s textom môže byť, že človek príde k vlastnému chápaniu a ani s ľuďmi vo svojom tábore sa nezhodne na tom, čo všetky tie veci obrazne majú znamenať.
So the history of fulfilled prophecy is how we can determine the fulfillment of future prophecy.
História naplňania tých predošlých proroctiev nás ukazuje, aký druh naplnenia máme očakávať aj v budúcnosti.
Question?
Ešte otázka? Prosím.
Či sa zhodneme na tom, že Abraham bol prvý človek, o ktorom zmieňuje sa Biblia, že si uvedomil vzkriesenie, alebo dá sa povedať, vymyslel vzkriesenie. Lebo povedal tým sluhom, hovorí, vy zostaňte tu, my ideme na vrch a vrátime sa k vám. A pritom on išiel toho syna
zabiť.
Ale vedel...
Can we agree that Abraham was the first person to understand the idea of resurrection? He even said to the servants, wait here below, we'll go up to the mountain with the sun and we will return back to you.
A v liste Židom to tak píše autor.
There's reference to Abraham in Hebrews. Would he be the first person to believe in the resurrection?
Well, I'm not sure you can say that because you had long history before Abraham.
Nie som si istý, či môžeme takéto niečo povedať, pretože Abrahamovi predchádza dlhá história.
You have an example of Enoch who was taken to heaven and never died.
Máme príbeh, len zmienku Enochovi,
ktorý bol vzatý do neba, nikdy nezomrel. Čo už naznačuje možnosť nejakého druhu života po tomto pozemskom živote.
We don't have clear statements upon the scriptures of these things, but we doesn't mean they didn't have some hope along those lines.
Nemáme v písme jasné vyjadrenie o týchto veciach, ale môžeme už na základe toho, čo sa pred Abrahamom písalo, niečo takéto očakávať alebo v niečo také dúfať.
It's much clearer with Abraham, but doesn't mean nobody else believed the resurrection before.
V prípade Abrahama to už začína byť celkom jasné, ale to ešte neznamená, že predtým o tom nikto nevedel nič.
Question?
Ešte otázky? Je otázka?
All right, we'll conclude with a rabbi story.
V poriadku. They gave you some time too. Dobre, dali ste nám čas, alebo dali ste mu čas na ešte jeden rabínsky príbeh.
Okay. This story I picked up in Germany.
Toto je príbeh, ktorý som počul v Nemecku.
There's a small town that had only one Catholic church and one priest.
Bolo to nejaké malé mestečko, kde mali iba jeden katolický kostol, jedného farára.
And one synagogue, one rabbi.
A jednu synagogu, jedného rabína.
And the priest decided he would like to do something nice for the rabbi as a goodwill gesture.
A tento katolícky kňaz sa rozhodol, že urobí niečo milé, nejaký pekný ústretový krok voči tomuto rabínovi.
Or not telling the rabbi what he can do.
Rozmýšľa, čo môžem pre tohto rabína urobiť.
Since he was walking the right nose, the rabbi's car was rather dirty.
A ako išiel okolo rabinovho domu, všimol si, že rabinovo auto je pomerne špinavé, zablatené ako moje.
He decided to wash the rabbi's car.
Tak sa rozhodol, že mu ho umie.
He's washing the car and the rabbi looked out of his second story flat.
Ako mu umýva to auto, tak rabin na to pozerá z druhého poschodia, z bytu.
He saw this black-robed priest splashing all this water over his car.
Vidí tam toho kňaza v čiernom rúchu, ako kýble vody vylieva na jeho auto.
The day passes.
Prejde deň.
The priest looked out his window.
Kňaz sa pozrie z okna.
He saw the rabbi approaching the car the priest would drive.
A vidí, ako rabín ide k jeho autu.
The rabbi's hand was a saw. A saw.
A rabín má v ruke pílku.
And he saw several millimeters of the tailpipe, exhaust pipe of the priest's car.
A príde zozadu k farárovmu autu a odreže mu kus výfuku vzadu.
And the priest came out running, rabbi, rabbi, what are you doing to my car?
A ten kňaz zúfalý pribehne tam, hovorí, rabín, čo to robíš s mojim autom?
Rabbi said, yesterday I saw you baptizing my car.
Rabin hovorí, včera som videl, ako si mi pokrstil auto.
So now I'm circumcising your car.
Takže ja som teraz tvoj obrezal.